Ons het nou reg het, kan ons nou praat met Dr. Tersia Oosthuizen. Tersia, kan my hoor?
Ek hoor jou goed.
Daar sy. Middag Tersia, hoe gaan dit met jou?
Hallo Willem, dit gaan goed, dankie. Ek hoop dit gaan met allemaal goed, want het klink vir my party plekke reen dit, en party plekke begin mense reg maak vir vakanties. Ja, die party kinders moet nog examens klaas kry.
Ja, ek sou sê ek is Ek wacht vir die reen, ons het genoeg reen gehad en ek wil graag met vakantie gaan, maar dit is nog nie so erg soos ek samen skryf nie.
Ja.
So ek het nie daar een wat voorlee nie. Ja, nee, dit was altyd vir my uitdaging, daar een gewees. Jy het al met ons gepraat oor angst en sekerheid en toe het jy een dag iets genoem van 'n blank slaan. Toe denk ek, ja... Daai examens was baie keer vir my sodanig angswekkend, of ek het te min geleer of verkeerd geleer, maar het my baie keer gevoel ek het met minder kennis daarin gestap as wat ek veronderstel was om te hê. Ja, dit was my dagend. Vandag praat jy met ons oor wat, Tersia?
Ek gaan weer aansluit by veerkragtigheid, maar ek gaan begin by coping, en so bietjie verduidelik waar het ons eintlik uitgekom uiteindelik by veerkragtigheid. Dit het onderliggend hier aan, ek amper so op die pad van die sielkunde na ons toe gekom, en waar kom ons dan uiteindelik uit by veerkragtigheid?
Ja, lief. So coping is daai vermoë om te hanteer wat na my toe kan toekom.
Dis reg, ja.
Ja, van net sê vir die ouens wat se Engels, soos myne is, jy weet, dat ons het net verstaan.
Kan ek maar bietjie met ons gesels?
Ja, asseblief, ja. Goed. Jy het die vloer.
Ok, ek wil net begin deur in die eerste plek te sê, daar het van 2000 af specifiek een nieuwe beweging in die sielkunde ingekom, wat ons genoem het, of wat nog steeds genoem word, die sielkunde van sterktes, die mooi groot naam daarvoor in Afrikaanse psychofortologie, ander woorde sterktes van die siege. In Engels sien ek baie ons verwys, en vooral van Amerikase kant af meer na positive psychology, of positieve sielkunde, maar dit is eintlik maar een sambreel konsep vir sekere terme, wat ons al vir baie jare in sielkunde mee werk, en daarvan is die woord coping. Nou, coping is een aanvaarde Afrikaanse woord, en dit beteken eintlik maar net die aanpassing wat ek maak in my gedagtes en in my gedrag om sekere eise te hanteer, wat dan nou spesifiek, as ek die woord kan gebruik, aanspraak maak op my bronne, het sy my interne, eie sielkundige, intrapsychiese bronne, of dan externe bronne, soos byvoorbeeld my ondersteuningssisteme, of wat mens ook al in hierdie bronne kan insit, my werk, finansies, my manier van leef, ensovoorts. Maar voordat ek verder gaan, wil ek net vannacht stilstaan by professor wat hier in die, denk ek, 40-50er jare, met die leerontwikkeling van kinders baie gepraat het. Dit was die professor Rotter, en hy het baie gepraat oor locus van controle. Nou, onderliggend aan hoe ek kyk na een situasie, kan ek baie keer dit sien as hierdie situasie, as iets wat ek kan beheer, of een situasie wat ek nie kan beheer nie. En nou is situasies, wat al kan ek situasies baie goed hanteer, wat ek regtig mee gaan sukkel, en nou is situasies wat ek amper sal dink, joh, ek het nie gedink ek het gemaakt nie, maar ek het wel aan die andere kant uitgekom. Nou, locus van controle is eintlik maar een wyse waarop kinders ook groot gemaakt word, wat beteken dat goed wat gebeur, kan deels reacties wees op acties wat van my kant af geïnitieer is. Met ander woorde, ek was nou ongeskik met pa of ma, en nou kry ek raas. En in die raas wat ek kry, moet ek bietjie mooi gaan dink, waar hierdie raas vandaan gekom? Was het nou maar so net, omdat pa of ma nie een lekker dag gehad het nie, of was het nou rarig, omdat ek ongeskik was? Nou, as pa of ma met die kind gaan sit en verduidelik, jy was ongeskik met my, of jy het lelike woorde teenoor my gebruik, of jy het op my geskree, of wat ook al. Dit beteken, ek gaan met jou raas, want dit is nie aanvaarbaar nie. Dan leer die kind goed, sekere goed wat hy of sy sê of doen, gaan nie aanvaarbaar wees nie, en dan gaan 'n negatiewe uitkoms wees. Maar as die kind net kan optree soos hy of sy wil, en iemand sê net, hy, jy is lelik, of jy is ongeskik, sonder dat die kind rarig die volle omvang van wat gebeur het besef. Volgende keer, wanneer die kind sogenaamd dieselfde doen, of dieselfde onverantwoordelike optrede openbaar, dan is het amper halve geval as iemand nou die kind gaan vermaan en sê, nee, maar jy kan nie dit doen nie, dat daai oom of tannie is nou eintlik lelik met my. Dis nou baie, baie elementair eintlik maar net om te verduidelik dat interne locus van kontrole beteken, ek aanvaar verantwoordelikheid vir 'n situasie en ek het geleer hoekom het ek in daardie situasie of verkeerd of goed opgetree en daarom weet ek herhalende gedrag gaan lei tot 'n sekere herhalende respons of ek gaan nie verantwoordelikheid aanvaar nie. Dis al die ander mense wat eintlik iets teen my het. Nou dit is nou Rotter se locus van kontrole. As ek terugkom na coping toe, dan sê ons nou met ander woorde dat coping is hoe ek dink en hoe ek voel oor 'n aksie wat ontstaan het. En dan kom ons terug na wat ons verlede week gesê het, as ek dan nou blootgestel word aan 'n krisis of 'n trauma, dan gaan my equilibrium verander na staat van disequilibrium, waar ek gaan sukkel om weer balans terug te kry. Om terug te kom na hierdie staat van balans, het ons in die ou dae gesê, hoe jy gekoop het, het jou gehelp om terug te keer en dan nou ook hierdie balans te bereik en dan kan jy daarop voortbou. So met ander woorde, my beoordeling van hierdie krisis of hierdie moeilike situasie of hoe ek dit sien, plus my veronderstel verhoor en dink oor, is dit iets wat binne my lê wat nou gebeur het wat ek kan oplos of is dit iets wat van buite af kom? So my beoordeling van 'n situasie wat ek mee koop, hang op baie nou saam met my locus van kontrole. Met ander woorde, dis nie die wêreld wat teen my is en daarom doen ek dalk elke keer die verkeerde ding in 'n verhouding of ek doen almekaar sleg op skool omdat die onderwysers nie van my hou nie, maar dit is 'n gevolg van iets gebeur en ek moet nou probeer om dit te hanteer en wat kan ek in myself gebruik om hierdie situasie te hanteer. So mense wat sukkel om te cope waar die eksterne locus van kontrole lê by ander mense met my amper as het ware elke keer uit 'n moeilike situasie red. Hulle het nogal coping meganismes wat partykeer negatief kan wees. So met ander woorde, coping kan vir my werk, maar dit kan ook teen my werk. Nou,
ekskuus, verduidelik hom net so 'n bietjie. So partykeer kan ek verantwoordelikheid vat omdat ek dit verstaan wat omdat my ouers of wie ook al verduidelik het 'n sekere gedrag gaan sekere gevolge hê. So ek verstaan dit. Kan ek daarteen ook besluit? Ek kan ook besluit, maar dan gaan ek dit so doen en ek gaan die gevolge vat. Kan ek dit ook doen?
Ja. Ek dink dit is juist wat nogal belangrik is hier, want elke situasie beoordeel ek nou uit my kognisies, en anderwoorde hoe dink ek daaroor of hoe voel ek daaroor en dan nou ook wat het bronne het ek. So uit die aard van die saak, as ek nou met coping te doen het, dan gaan ek in my beoordeling, hulle praat nogal van, dis amper soos 'n transaksie. Ek bekyk hierdie situasie en ek dink, wat kan ek hier insit om hierdie situasie te hanteer? Of, nee wag, ek weet nie lekker of ek hierdie transaksie, ag hierdie situasie sal kan hanteer nie. Maar, hoe dit ook al sê, of ek van interne of externe locus van kontrole gebruik maak, en hoe ek ook al die situasie beoordeel. Die ouens het met navorsing agtergekom dat daar basies 4, as ek so kan sê, hoofkomponente is van hoe ek met situasies koop. Die eerste ene, gaan nou maar sommer so, elkeen noem een bietjie daaroor, ek net iets te sê, die probleemoplossende manier van koop is waar ek regtig gaan sit en sien, is nou krisis, ek gaan werk as het ware vir my 'n plan of 'n strategie uit, wat ek weet, hierdie gaan nou 'n verskil maak aan my stresvolle situasie of aan my krisis. Een van die goed natuurlik is om dan nou met iemand anders daaroor te praat, en te sê, ek het nou hierdie probleem, help my, ek moet 'n plan kry, ek moet iets kry wat vir my kan werk. En nou kom ons weer terug, verlede week toe gesê het, 'n persoon wat veerkragtig is, is iemand met deursettingsvermoë, dis iemand wat na 'n doel toe werk. So hier sien ons ook klaar alreeds waar, as ek die woordjie kan gebruik, die saadjie van veerkragtigheid geplant word om dan te sê, goed, hier is 'n probleem en ek maak baie besliste planne. En in die maak van my planne moet ek ook weet watter vaardighede ek in myself het om dan die probleem op te los. Die volgende een noem ons emosie gefokuste coping, waar ek probeer om met my emosionele reaksies die probleem op te los. Nou, dit kan baie keer 'n geval wees van dat my emosies so intens is, ek is verskriklik hartseer of ek is verskriklik kwaad. En dan is die regulering van my emosies dit wat ek as 'n coping strategie inbring om te cope met die moeilike situasie. Met ander woorde, ek moet myself toelaat om nie te intens hartseer te wees nie. En dis natuurlik iets wat heeltemal normaal is na veral nogal 'n erge trauma of 'n skok of as jy geskrik het. Dit is goed vir ons. Ons moet ons tyd hê wat ons huil, wat ons hartseer is en wat ons rou. Maar dit gebeur soms dat ons baie maklik daar kan verval in hierdie ontsettende hartseer en amper nie net dit 'n bietjie kan wegskuif en sê, goed, ek gaan nog steeds myself toelaat om hartseer te wees, maar dalk moet ek vir my tyd van die dag toeken en sê, goed, ek gaan, as ek in die aand gaan bad, gaan ek in die bad sit en huil of wat ook al. So dit is net 'n bietjie selfregulering wat inkom. En ek sê weer eens daarmee, ontken ons nie die pyn wat hartseer veroorsaak nie. Ek dink woede is dalk 'n bietjie makliker, waar ek dit daarmee koop deur myself te reguleer, deur te sê, ek gaan nie toelaat dat ek gaan dink aan my wraak en hoe ek hierdie persoon gaan terugkry of hierdie situasie op 'n konflikterende wyse gaan hanteer nie. Ek moet myself begin reguleer, dan kyk ons natuurlik in die aard van die saak weer, ek moet daai tot 10 tel, asemhaal, kom weg uit die situasie, hoe dit ook al sy, maar dan kom 'n selfregulering in. En dan praat ons van gekontroleerde coping. Nou, dit is iets wat baie keer ervaar word, sê nou maar kinders wat en nog in die huis is, waar pa of ma sal sê, jy mag nie uitgaan in die aande voordat jy 'n vraestel skryf nie, ek belet jou, want ek wil hê dat jy moet goed doen. So met ander woorde, die kind se coping met die stres of die krisis van 'n eksamen of 'n toetsvraestel is, die ouer wat vir die kind baie spesifieke riglyne neerlê. Maar nou kan dit gebeur, kind het nou groot geword, en hy of sy bly op hulle eie, en dit nou 'n werksprojek om af te handel, en dit is dalk nie 'n noodwendige baie groot projek nie, en dan vra die vriende, ag, kom ons gaan kuier 'n bietjie vanaand. Dan besef die kind, okay, ek kan hierdie stukkie van die werk dalk in 'n halfuur of wat klaar maak, en dan sal amper half asof die oordrag van die gekontroleerde coping so erg is van, nee, ek mag niks doen, mag geen plesier hê as ek 'n stukkie werk of iets nog het wat ek moet afhandel nie. In plaas van om vir jouself te sê, kom ek handel dan nou maar eers die werk af en dan kan ek nou 'n bietjie pret of plesier hê. Ek dink die gesonde ene wat ons al hoe meer na kyk is wat ons noem autonome coping. Dit beteken ek weet wie en wat ek is. Ek my eie autentiekheid is ek mee bekend. Ek weet watter vaardighede het ek, ek weet watter kennis het ek, ek weet wat werk vir my, ek weet wat werk nie vir my nie, en baie natuurlik ook die interne loopes van kontrole wat vir my sê, waar ek in die verlede al agtergekom het, hoe moet ek verantwoordelikhede hanteer om dan nou te cope met 'n situasie. So die autonome coping is waar ek dan probeer om objektief na die situasie te kyk, die bronne, dit wat ek tot my beskikking het om hierdie situasie te hanteer, terug te dink oor wat het in die verlede gewerk en te kyk, goed, wat van my huidige krisis of situasie sluit aan by wat in die verlede gewerk het en hoe kan ek dit nou weer toepas dat dit nou weer vir my werk. Maar ek is ook oop teenoor die veranderinge of idees, raad van ander persone. dis nie asof dit soort van vasgevall is en as hierdie in die verlede gewerk het, moet dit nou weer werk nie. So dit is amper as ek die woord kan gebruik, 'n onderhandeling met myself en ander in terme van wat is nou eintlik die beste manier om hierdie situasie te hanteer.
Help my net bietjie hier, Tersel, hier vier coping mechanismes. Eerstien
is probleemoplossing.
Tweede is emosie gefokuste oplossing.
Tweede een is emosie gefokus waar ek emosies gaan probeer beheer.
En daaronder het jy woede genoem.
Ekskuus toe, Willem, jy breek bietjie op.
Die onder emosie gefokuste oplossing het jy woede genoem.
Ja, het ek woede genoem, dis reg, ja.
Is woede emosie?
Herhaal met weer?
Is woede een emosie?
Ja. Ja, ek denk daar is nog een paar ander woorde wat ons op daar kan bysit, maar woede is definitief een emosie, ja. Daar is die opwekking van geweldige energie. En dit bring ons terug by dit wat ek van tevore oor stres gesê het van die veg of vlug reaksie, waar woede die veg reaksie gaan wees.
So dit is, ja, nee, ek wou net seker maak, woede is deel van jou emosie. Jy het eindelijk gesê, dit is makkeliker om woede uitbarstings te beheer of dan in een richting te stuur wat jy daarmee gaan doen.
Ja, die bestuur of die beheer se teenpool dan is wat ek myself beheer of selfregulering toepas, waar ek dan, en dit is waar ek die probleemoplossingse meer analytiese planne maak, saam met die emosie gefokuste oplossing nogal effectief kan gebruik, waar ek ten spyte van die woede gaan probeer om liever planne te maak om hierdie op 'n meer suksesvolle in plaas van 'n meer konflikterende wyse te kanaliseer of op te los.
Jammer hoor, ek het nie opgelet in die klas nie, lyk het my.
Nee, dit is nie 'n probleem.
En dan was
die derde een is die gecontroleerde coping.
Ja, en lyk my, die gecontroleerde coping is so wisselwerking met my en my omstandighede, my ouers, my gesagfigure rondom my.
Dis reg, ja. Ek dink al die probleem daar ook daarmee, want ek dink dit is noodwendig verkeerd nie, maar ek dink die probleem is amper, iets word op my afgedwing, daar is nie, ek kan nie gaan sit en bietjie aan 'n kreatiewe oplossing dink om hierdie situasie te hanteer. Kom ons vat nou maar weer, my seun moet vanmiddag gaan swat, want hy skryf môre eksamen, en ek het al gesien, nie, hy het redelik geswat die afgelope tyd, en ek besef, hy is voorberei, en hy verduidelik my, en hy wys miskien dalk sy studienotas vir my, en sê, mama, ek is regtig goed voorberei, en ek nie net vir 'n uur gaan swem. Nou, dit is waar die onderhandeling inkom, en as ek en my ma weer sê, weet jy, nee, ek wil nie hê, jy moet iets doen wat nou jou aandag gaan aftrek nie. Daar die gecontroleerdheid dra oor na die volwasse lewe waar jy amper wil ek sê gereguleer, altyd seker goed moet, altyd net op 'n sekere manier gedoen word. Die ongeluk daarvan is, sê nou trou my seun eendag en sy vrou wil iets doen en hy het 'n baie spesifieke idee van iets wat hy die middag wil doen en hy het hierdie gecontroleerde coping so geïnternaliseer, dat het amper, nee, ons gaan nie iets doen, tensy ek dit nie wil doen, of ek nie daarvan hou nie, want dan moet beheer oorwees die hele tyd. Dit vat daai kreatiwiteit en die onderhandeling, wil ek dan weer sê, van die autonome coping, vat dit dan weg.
So ons het eindelijk hier met 'n geweldige ding te make met hierdie coping mechanismes. Dis nie iets wat gaan ophou as ek uit die skool uit gaan of groot is of iets nie. Hierdie gaan aanhou en aanhou totdat ek geleer het hoe om te cope met situasies.
Ja, ja. En ek dink ook dit is om dit weer te hak aan veerkragtigheid. Dit kan sekere mense se vermoë om veerkragtig te wees as hulle dan weer as het ware op hulle interne prosesse en bronne moet staat maak, om uit hierdie status van wanbalans of disequilibrium na 'n status van neutraliteit, ek is eintlik okay, ek kan weer aangaan. Dit kan hulle rem in hoe maklik hulle kan terugveer. So die ander komponent van veerkragtigheid hou baie direk met coping verband, wat sê, as ek die vermoë het om gesond en positief te cope, dan gaan dit ook vir my makliker wees om terug te veer en die bronne wat ek intrasigies het, en ander hoe ek dink, hoe ek kyk, hoe ek voel, wat ek uit die gemeenskap kan onttrek, sowel as my spiritualiteit ensovoorts. Dit maak het vir 'n sekere sin of makliker of moeilik om dit te gebruik. En die ideaal sou dan wees, dat 'n persoon of 'n kind dan soos hulle groot word, baie spesifiek geleer word in situasies, hoe om sodanig dit te hanteer, dat hulle aan die ander kant uitkom met 'n gevoel van ek het eintlik hierdie ding hanteer. Jy weet, ek het dan gehoor wat Carla gesê het, en ek wil aansluit by wat sy sê, en ek wil net hierdie een ding met net byvoeg hou, en dit is, by kinders, om kinders te leer om te cope, is dit baie spesifiek in situasies. Byvoorbeeld, in al die situasie van die toets wat geskryf is genoem, maar sê nie maar die maaikie wat wil beklei. Nou kom Boetie by die huis en sy hemp is geskeer, want hy en sy maaikie het beklei. Eerste reaksie mag toch wees, kyk hoe lyk jy, hoekom, wat het jy gedoen, het jy nou weer beklei? In plaas van om te sê, sjoe, ek sien jy het 'n slegte dag gehad, kom sit hier en kom vertel vir my, wat het gebeur, hoekom lyk jy so? En as hy dan nou sê, goed, maar die maaikie het nou 'n lelike ding gesê oor sy ma of pa of oor iemand en hulle het mekaar toe nou geslaan, dan gaan jy terug en jy sê, goed, nou, in hierdie situasie waar julle mekaar nou geslaan het, hoe het jy gevoel? Leer kinders emosionele woorde. Ek kan sê, maar ek was baie kwaad, of ek was hartseer, of ek het gevoel, mens sê nie lelike goed van ander mense nie. So dan help jy die kind om te besef, as dit nou 'n konflik situasie is, en hierdie ander persoon gaan nou daadwerklik daarop uit om konflik te veroorsaak, wat doen ek om miskien eers te dink en vir myself te sê dan vir hierdie maatjie, hoorie maar ek hou nie daarvan dat jy sulke lelike goed van my pa of ma sê nie, en ek wil hê dat jy asseblief moet stil bly, draai om en stap weg. Met ander woorde, kom ek nou byvoorbeeld sê nou maar net by situasie, in die algemene omgewing, ons is het om vriende wat braai en kuier, en kinders swem, en dit is nou net lekker, en hulle terg mekaar ensovoort. En sekere kinders hou nie daarvan om geterg te word nie. Nou klim jy een maaikie uit die swembad, en huil, en gaan na ma toe en sê, die kinders op die maaitjies is lelik met hom. En dan kan jy ma te vra, maar wat bedoel jy as jy sê hulle is lelik? Nee, hulle terg, maar hulle sê vir my sekere woorde. En dan te vra, maar wat maak dit aan jou as hulle hierdie woorde sê? Is jy hierdie, om ons sê nou maar, hierdie maar bleek siel, soos wat hulle vir jou sê? As jy na jou lyf kyk, as jy dink, wat so oulike goed het jy al in die lewe bereik, dink jy hulle praat die waarheid? En dan die sê dan maar, help jy vir Boetie om te besef, nee, maar hierdie is eintlik nie rarig die waarheid nie. En dan, daar die opbouwende gesprek vir die situasie maak, as hy terug gaan en hy gaan speel verder in die swembad met sy maaikies, dan weet hy, ongeag wat hulle sê, hy het onthou, hy trek die bronne terug, die intrasigiese prosesse wat vir hom gesê, maar as ek mooi gaan dink, weet wat ek is, en al die lewe bereik het, en hoe ek optree, en, dan is ek nie hierdie maaikie met hierdie woorde wat hulle aan my toevoeg nie, so ek kan nou lekker met hulle speel. Dan weer om kinders dan te leer, in sekere situasies, dat hulle na hulle self toe kan terugkyk, of na binnen kan kyk, en kan opkom met die regte woorde, wat dan kan sê, maar dis precies hoe ek voel, en sien dit in perspektief van die breë situasie, dat hulle verstaan, want ek kom weer terug, kinders dink baie konkreet, so nou moet ek hulle help om nou weer konkrete waarhede oor hulle self te kan onthou en te verstaan. En daarmee gaan hulle dan terug na die krisis of die moeilike situasie. En nou volgende keer as dit 'n soortgelyke ding is, gaan hulle onthou wat die vorige keer gebeur het, waarin het hulle gedink, hoe het hulle, ek wil amper sê hierdie sterktes van hulle opgeroep of herroep, en op grond daarvan reguleer hulle self beter in 'n krisis, en cope hulle beter, en ontwikkel ons hulle interne locus van kontrole.
Jy het dit nou al 'n paar keer gesê, kinders dink konkreet. nie abstract nie. So dis belangrik dat hulle hierdie gevoelens wat hulle beleef het moet verwoord sodat hulle dit kan vasvang, vasvat sodat hulle dit konkreet kan verstaan. Ek gaan jou nou so 'n moeilike vraag vra. As dan nou 'n kind kom daar by die huis en hy het swak akademies gepresteer of hy het nou sy span verloor, jy weet, hy's nie meer in die eerste span, iets waaroor ouers was baie gedetermineerd partykeer oos, of ja, maar hoe gaan ons dit hanteer, hoe gaan ons daai situasie hanteer? Maar voordat jy antwoord gee, so 'n paar sekondes, wil ek daarom net sê, ons praat hier met Dr. Tersia Oosthuizen. Sy is sielkundige daar by die Noordwes Universiteit, gee klas, het 'n privaat praktyk, en sommer so in voorligting, en in, wat is die ander een, klinies, wat is die ander een, Tersia? Hallo, Tersia.
Ja, excuse. Dis nogal een interessante vraag wat jy vraag.
Wacht, excuse, ek is hier bezig om praat oor jou en ek vraag jy, is jy is in voorligting sielkunde en wat die richting nog is sielkundige?
Bedryfsielkunde,
ja ek vergeet elke keer daar een, ja nie, luister hier nou die program Lig op Lig op Maluti FM 97.1 hier op die Oos-Vrystaat en ons praat op hierdie program oor sake van die lewe en hierdie program spesifiek fokus op mense en omstandighede en die leefwyse en hoe dink ons, hoe voel ons en wat doen ons. Want hierdie maand se tema is veerkragtigheid en nou praat ons met Dr. Tersia Oosthuizen soos ons gesê het. En ons gaan nou verder of haar vra wat sê ek vir my kind en ek dink dieselfde geld seker vir my geliefde as hy daar aankom en uit sy span verloor of uit sy punte het vir minder in die skool wat ook meer moes gewees het. Hoe sê ek dit sonder om kwaad te klink, sonder om negatief te wees, sonder om hom af te breek, maar om juist te help om dit môre goed te hanteer?
Ek sê Willem, ek wil net sê die lyn breek nogal 'n bietjie op, so soms dan hoor ek jou soos 'n slegte mielie oes hier 'n pit en daar 'n pit, maar dit lyk vir ons het daarom nou weer die mielie kop vol pitte gekry. Ek dink die eerste belangrike ding is die teleurstelling van die ouer self in so geval. Hoe hanteer ek dit? Want my eerste reaksie mag wees, regtig nou, baie sleg is dat dit met my kind gebeur en ek mag hierdie gevoel hê van dit is dalk onbillik of onregverdig dat hy swak gedoen het of nie span gekry het nie en ons ken die gevoel van ja, dalk, my kind is dit eintlik werd, maar dalk het hulle nou iemand anders alreeds beplan om in die span te wees ensovoorts ensovoorts. So in ander woorde, my reaksie as ouers moet eerstens wees om vir myself tot 10 te tel, myself rustig te kry, want hoe meer opgewerk ek raak in die proses, hoe moeiliker gaan het wees om my kind op 'n kalm plek te kry dat ons dit kan deurpraat. My voorstel in so geval sou wees dat jy met jou kind ek moet amper sê veilige plek kan kry, bedoelende, nou nie probeer as jy jou kind gaan oplaai en my sê, ek nie span gekry nie, ons moet nou eers gaan gou inkopies doen en my kind is hartseer en hy wil nou onmiddellike behoefte bevredig en wil hy nou aangehoor word, hy wil nou kan kwaad wees, hy wil nou kan afreageer en ek is soos, en ek kan nie nou met jou praat nie, ons moet nou gaan inkopies doen. So ek dink die belangrikste is om daai stadium te probeer peil. Elke ma en pa ken hulle kind. Waar is my kind in hom of haarself? Is dit nou regtig baie belangrik dat ek miskien nou van die pad af betrek, 'n veilige plek net gou moet kry, dat ons net vinnig dat my kind net kan help om van al hierdie emosies, hierdie katarsis as het ware, raak van al hierdie emosies ontslaa. Sê hoe kwaad is jy, sê hoe onregverdig was dit, sê al hierdie goed wat jy nie verstaan nie, kry dit uit jou systeem uit. En soos wat die kind dit vertel, dan net op 'n empatiese manier te luister. Met ander woorde, probeer jou indink in hoe moeilik dit vir die kind is en waar hierdie kind vandaan kom. En natuurlik uit die aard van die saak as jy nie span gekry het nie. Wat gaan jou maatjies nou van jou dink? Wat dink jy van jouself en? So dis waarom hierdie kind nou stoei, hierdie teenpole van hierdie beoordeling wat ek net nou gesê het van die transaksie as het ware van hier is nou iets wat met my gebeur het, maar ek weet nou regtig nie hoe ek dit moet hanteer nie. So luister na jou kind. Hierdie kind regtig ontlont en van al hierdie frustrasies moet ontsla raak. En dan begin jy letterlik op 'n punt en help die kind om te ontleed wat gesê is. As die kind dan nou sê, maar gesê, ja maar, ek weet dis omdat meneer nie van my hou nie, want hy die ander dag het hy vir my iets in die klas gesê wat my laat wonder het, as hy sulke goed van my sê, gaan hy uiteindelik as ons op die sportveld kom my help om span te kry of wat ook al. En dan gaan jy en dan probeer jy net die basiese van hierdie situasies bietjie te ontleed deur te sê, maar dink jy regtig dis omdat hy nie van jou hou nie. So die belangrikste op daai punt ons om die, ek wil amper sê die punte wat die ergste uitstaan, wat die kind die seerste maak, om net die kind 'n bietjie daarteer te help te praat en regtig te luister sonder om nou dadelik na die plek toe te gaan van ja nee, ek het al gesien hy is onbillik met ander kinders en ook. Goed. As dit 'n geval is van die kind kom by die huis en jy het nou regtig meer tyd. Dit is nie net wat ons in Engels noem om die kind te help om net te contain op daai stadium, want 'n ander aksie is dan ook om vir die kind te sê, probeer om hierdie seer en hierdie kwaad van jou net 'n bietjie vas te hou. Ek het al vir byvoorbeeld kinders gesê, kom ons vat al hierdie seer en hierdie swaar kry nou van jou en ons sit dit net hier in 'n glasbak. Jy kan sien dit is nog daar, maar ons maak hierdie bak toe, dat dit net eers daar bly, en dan gaan ons net nou, as ons tyd het, gaan ons elkeen van hierdie aspekte nou mooi uit die bak uithaal, en ons gaan na elkeen daarvan kyk. Dan wanneer jy rustiger is, en kind is rustiger, as jy dan by die huis kom later, of hy kind kom by die huis, en sien hom is besig om kos te maak, en sê goed, dat ek net klaar kos maak, dan gaan sit jy, en dan help jy jou kind om letterlik te gaan kyk, wat was kind se optrede, wat was die kind se manier van kyk na hierdie situasie, hoe die kind gedink, hoe die kind gevoel. Kry daardie emosie woorde op die tafel van, maar eintlik is ek al baie lank gefrustreerd, want ek voel elke keer as ek speel en meneer moet eintlik kyk om te sien hoe speel ek, sien ek nie, hy staan met iemand anders en geself en hy gee nie regtig aandag aan my nie. En dan goed, maar dink jy nie meneer is besig om dalk met, as hy met iemand gesels, na die hele span te kyk, of na die hele span se interaksie te kyk in plaas van dalk net na jou nie. So probeer om dit op 'n manier op die tafel te sit as iets wat normaalweg kan gebeur. En dan vir jou kind te help besef, maar ek het ander vaardighede, daar's ander goed waarin ek baie goed doen. Sê dit maar byvoorbeeld, goed, jy het nou nie span gekry nie, maar goed, kom ons kyk, watter ander goed het jy baie goed in presteer die afgelope tyd, of het jy gevoel, jy doen dit reg? Een van die aspekte kan ook wees, ja, eintlik weet ek start nie heeltemal so fiks nie, en ek het nou maar onlangs regtig eers 'n bietjie meer begin oefen dat ek kan fikser wees. So jy probeer my kind te help om insig te kry, en die insig help dan waar daar nog nie die abstraheringsvermoë is nie, help die insig die kind dan om te verstaan, daarmee saam die emosiewoorde wat help verduidelik. En in die proses is dit as het ware asof jy die situasie uit mekaar uittrek, jy kyk na elke positiewe en negatiewe aspek, elke positiewe en negatiewe emosie wat op die tafel gekom het, en sê goed, as ons nou hier sit, hoe dink jy, wat moet jy dan doen om volgende keer seker te maak jy haal span, of wat moet jy dan doen om seker te maak dat jy volgende keer jou eksamen goed gaan slaag, dat die kind met die oplossings na vore kom, dat dit nie 'n geval is van die ouer wat sê, ja ek weet daai meneer is baie onregverdig en ek gaan môre skool toe en ek gaan hom uitsorteer, want dan natuurlik leer jy ook die kind eksterne locus van kontrole. Maar ek dink die kern ding wat ek net wil sê, daar waar die kind met die teleurstelling na jou as ouer toe kom, probeer net om die kind te help in die eerste plek, as jy nie dadelik die kind die aandag kan gee om
na al hierdie aspekte te kyk, soos ek het nou gesê het nie. Probeer dan net om die kind te help om te kontyn totdat jy volle aandag daaraan kan gee. Want ek weet, ons is besig en ouers het ook hulle verantwoordelikhede. Maar dit beteken, om my kind te help om situasies te verstaan, moet ek tyd spandeer, ek moet praat, ek moet hoor wat die kind sê.
Is jy nou dan daar waar ons eindelijk sê, die kind moet een autonome coping systeem ontwikkel, een mechanisme ontwikkel?
Ja, ja.
Want hy moet,
dit is baie belangrijk.
Hy moet hoor saam met sy ouers en uitwerk en vir homself dink en beleef en wat het fout gegaan en hoe gaan ek het hanteer in die vervolg?
Dis reg, ja. Ja, en weet jy, mens kan dit selfs met klein kindertjies doen, partykeer kan een mens het, sê nou maar as ek sien, my seentjie sukkel ergie mens onthalwe om te leerstelling te verwerk of te hanteer, kan ek miskien een boekie met een baie mooi story, wat, kom ons sê nou maar, dis een haasie wat nou sukkel om met sy mede haasie boetie klaar te kom of wat ook al, kan ek selfs een boek gebruik en deur middel van die story wat ek vertel, kan ek dan nou my kindse story daar inbring, kom ons sê, dit is nou iets wat by die kleuterskool daar ook gebeur het, van my maaikie wat my lekker goed gevat het, of wat ook al, maar dat die mens ook sulke hulpmiddele inbring, om jou kind te help om te verstaan, want as die verstaan daar kom, miskien moet ek nie dit gaan gou sê, hoe verander ek iemand sy houding teenoor iets? In die eerste plek deur vir die persoon die kennis of die inligting te gee wat nodig is, oor een saak, dan hierdie persoon toe te laat om daai kennis en inligting te verwerk en te hanteer. En dan verander daai persoon sy of haar houding. So met ander woorde, daai praat met die kind of gesels of deurpraat. Help die kind om dan met inligting wat die kind reeds oor beskik, daar ons praat van jou verwysingsraamwerk, soos wat goed in jou lewe met jou gebeur het, om dit daarmee te integreer en dan verander jy houding teenoor dit wat jy nou ervaar het.
Kom ons maak klaar vanmiddag en ons kyk so 'n bietjie weg van die kinders af en nou kyk ons na die groot mense. Ons is nou volwassenes. Party van ons is al amper oud en ons sukkel nog steeds met coping. Ons gaan ja, toch deur dieselfde mechanismes die situasie of reg of verkeerd hanteer. Nou, wat, ek vraag eindelijk raad, ek vraag, nou moet jy, ja, nou moet jy jou woorde skerp maak.
Goed, ek dink die belangrike is, ek moet 'n bietjie leer om na my eie binne taal en binne praat, my sogenaamde self-talk. Ek moet 'n bietjie luister, ek moet 'n bietjie hoor, wat sê ek vir myself, wanneer ek sukkel het om 'n situasie te hanteer, of wanneer daar iets met my gebeur het, waar ek seer gekry het emosioneel. En die bewuste raak, vir gebruik ek dalk afbrekende woorde teenoor myself, of is ek, nee, wat niks kan my raak nie, ek sal net hierdie goed hanteer, type van houding, wat gaan rarig hier binnen in my aan, jy weet, as een kliënt nou by my bevoel, sal ek moest het met die vraag, dan sal ek gesê, goed, sê vir my, wanneer jy dink aan hierdie krisis, in die eerste plek, waar in jou lyf, voel jy hier is nou een baie groot stuk ongemak, dan sê nie, maar my voel, die lewe druk op my skouers, so met ander woorde, wat jy eindelijk vir my sê, is jy dra een baie swaar las, kom ons kyk een bietjie, wat sal jy alles onder las sit, so met ander woorde, by die volwassen is die stafde, gaan skryf al jou emoties neer, wat jy in hierdie situasie ervaar, het sy positief of negatief, gaan kyk daarna, gaan wees bewus van wat sê jy vir jouself, hoe sê jy verander van jouself, en sê byvoorbeeld, hierdie ding het nou gebeur, maar ach, jy weet, in ons familie gebeur sulke goed, want ek is ons nou maar eindelijk een ma wat altyd net hierin en hierin belangstel, en in ander woorde, wat doen jy? Jy breek jouself af, daai, ach maar, ons het vorige keer van hierdie katastrofiese woorde ook gebruik, so dit is nommer 1, nommer 2 is, en ek is nogal een groot voorstander daarvoor, dat mense goed moet gaan neerskryf, ek weet hierdie hele ding van om een journaal by te hou, is iets wat baie gewild geraak het, maar gaan skryf die goed neer, gaan skryf dit letterlik vir jou uit, hierdie is al die slegte goed, en hierdie is hoe ek voel hieroor. En dan trek jy streep langs en maak twee kolom op dieselfde bladsy, aan die regterkantste kolom skryf jy, hierdie is maniere wat ek kan anders kyk hierna, anders luister, anders dink, anders optree. So bly weg van selfveroordeling. Wees meer selfbegripvol en selfvertroetelend teen jouself, maar probeer om objektief te kyk na wat met jou gebeur binne jou, en dan dit het mense vir jou sê, besluit wat van hierdie woorde gaan jy internaliseer en wat gaan jy net te verig vir jouself sê, dis nie ek nie, gaan nie toelaat dit my ontstel nie.
So eintlik hanteer groot mense en kinders baie dieselfde situasies, die situasies baie dieselfde.
Ja, ons is maar net kinders wat groot geword het op 'n manier. Dit klink nou dalk snaaks om het so te sê, maar ek net dit vinnig sê, een van die prosesse baie keer as jy is volwassen en dalk sukkel met goed wat in jou kinderjare gebeur het, wat jy dalk nog nooit verwerk het nie, is een van die tegnieke wat ons gebruik is om die kind binne jou gesond te maak. Met ander woorde, nou dat jy is volwassen en kyk na die krisissituasie wat jy as kind beleef het, amper moet selfbegrip en selfontferming na daai eie kind in jou terug te kyk en te sê, weet jy, as jy alles in ag neem, jy was 'n kind, jy sou dit nie anders kon doen nie, ek kan verstaan dat ek dit gedoen het. So dis hoekom ek sê, ons is maar allemaal kinders wat groot geword het, maar het is ook belangrik dat ons vir onsself moet omgee.
Ek wil dan net die laaste vraag vra oor die emosies. Is alle groot mense dan in staat om emosies, wat die abstracte, wat kinders konkreet sukkel mee, is groot mense noodwendig groot in die sin dat hulle abstracte belewenisse en gevoelens kan hanteer en verstaan, of dink party groot mense nog steeds konkreet?
Nee, gewoonlik soos die prefrontale korteks ontwikkel hier so van ouderdom 2-23 af, dan begin jou vermoë om ten volle te abstraheer en in meer dimensies te dink en funksioneer, begin dan ontwikkel. So by volwassenes kry ons dit. So met ander woorde, as ek dan my emosies beheer, dan kan ek klaar in my kop die prentjie kry van hoe gaan ek nou hierdie ou slaan wat nou my te na gekom het, en hoe gaan ek opeindig in die tronk en alles wat daarmee saamgaan, en dan besef ek, dit is nie die moeite werd om dit te doen nie. So met ander woorde, ek kan vir my, as het ware, een hele verbeeldingsprentjie of op een verbeeldingsvlug gaan, om te vir myself te sê, goed, hierdie gaan die nagevolge wees van een negatieve emosie hier, ek moet dit probeer kontein, ek moet dit probeer hanteer. So ja, ons is heeltemal in staat om abstract te dink en te funksioneer.
Dis ja, baie dankie, ons het jou besonderhede, ons gaan dit in elk geval op die blad sit en hulle kan daarna kyk, maar gee sommer een nommer of een plek, ja, as iemand nou recht sit met een pen.
Goed, dit is tersha.oosthuizen@nwi.ac.za, Tersha spel jy T-E-R-T-I-A, @oosthuizen@nwi.ac.za, en my selfoonnommer is 082-807-3159. En as ek net 'n baie laaste woord kan sê, ons is ouers, ons kyk mooi na ons kinders, hierdie is die maand waar kinders baie swaar kry emosioneel. Ek het nou gehoor van die twee kinders in die Parel, dink ek, wat selfmoord gepleeg het. Praat met jou kinders, wees betrokke by jou kinders, luister na hulle, gee bietjie meer aandag en tyd aan hulle op hierdie stadium. Dit is vir hulle nie 'n maklike tyd van die jaar nie. En kom ons vertroetel mekaar. Dis amper die hoofboodskap wat ek ons mee wil laat.
Daar is 'n belangrike woord gespreek en baie dankie Tersia, tot volgende week.
Ja, baie dankie en mag het 'n mooi week wees vir almal. Dankie Willem.
Tot ziens.
Tot ziens.